Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на отбраната Николай Ненчев, която се състоя на 29 февруари.
На първо място бих искал да спомена за основополагащите документи за цялостната дейност в областта на отбраната за 2016 година. Това е именно програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и плана за развитие за въоръжените сили 2020. Предстои да бъде издадена организационна заповед на министъра на отбраната, регламентираща организационно-щатните промени в военните формирования, включени в плана за развитие през 2016 година. Вторият въпрос, по който бих искал да взема отношение, е свързан с съвместните действия заедно с МВР по охрана на държавната граница. Всички знаете, че на 25 февруари Народното събрание прие на първо четене поправките в Закона за отбраната и въоръжените сили, които дават възможност на българската армия да участва в охраната на държавната граница. Въоръжените сили ще окажат непосредствена подкрепа в действията на МВР за охраната на българската граница, както логистично, така както правихме и досега, така и с хора, и патрулна, и охранителна дейност. По този начин ще подпомогнем МВР в целият процес по охраната на държавната ни граница. Заедно с МВР и Гранична полиция вече разработихме всички детайли по съвместните ни задачи по охрана на границата, които са отразени в съответните планови инструкции. В инструкциите са заложени ясни правила за поведение на военнослужащите по време на охраната. Тях е разписано в какви ситуации може да се използва оръжие за самозащита или само с животозастрашаващи средства. Предстои да представим в Министерски съвет финансов разчет за осигуряване на дейността по границата. Военнослужащите от българската армия са достатъчно добре подготвени и могат да вземат и да се справят с тези задачи. Обсъждаме различни варианти на взаимодействие с гранична полиция. Предложени от колегите са и от тяхна страна и от наша, разбира се, конкретни текстове, които вече са съгласувани. Ще се проведат и съвместни занятия за координация в подготовката на съвместната ни дейност. Бих искал също да спомена няколко неща, свързани с законодателните промени, които вече разпратихме на съответните парламентарни групи. В изпълнение на законодателната програма на Министерски съвет за първото полугодие за 2016 година, Министерството на отбраната подготви проекти за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за резерва и Закона за военна полиция. В Закона за отбраната и въоръжените сили се предлагат изменения в пределната възраст за служба на военнослужащите с различни звания. Намалява се по наше предложение възрастта за прием на войници от 32 на 28 години и пределната възраст, до която ще служат, от 50 на 46 години. С тези изменения се поставя началото на подмладяването на войниците в армията, като се запазва възможността те да придобият 18 години стаж и да се възползват от възможността за ранно пенсиониране. С новите изменения на член 69 от Кодекса за социално осигуряване е съобразено и предложението за увеличаване на пределната възраст на сержанти, офицерски кандидати, младши офицери, офицери с звания майор и подполковник на 55 години. Подготвени са и предложения за изменение и допълнение на Закона за военна полиция, с които се транспорират изискванията на Европейския съюз към правилата за използване на сила от полицейските органи. Разработените промени в Закона за резерва на въоръжените сили целят подобряване на подготовката и отчета на резерва. Промените, касаещи подготовката на доброволния резерв, включват увеличение на срок за обучение на доброволни резервисти от 15 на 30 дни. Отчетът на резерва включва новото изискване, което е свързано със служба ГРАО, да предоставя на Централно военно окръжие масив от данни за граждане на възраст от 18 до 32 години. Доколкото и сега действащия закон позволява ГРАО да представя данни на военното окръжие за всички пълнолетни граждани с военна подготовка, този нов запис най-вероятно ще отпадне. Друг въпрос, по който исках да ви информираме, е свързан с модернизацията. Продължава изпълнението на договора за ремонт на двигателите на МиГ-29 в Полша. В напреднал етап са двустранните консултации за сключване на договор за осигуряване на пълна интегрирана логистична поддръжка на самолетите МиГ-29. Има разработен проект за осигуряване поддръжка на самолетите МиГ-29 чрез доставка на неизползване двигатели и други компоненти на този вид боен самолет. На последния съвет по отбрана се разгледа и прие концепция за придобиване на многофункционален модулен кораб за военноморските сили. Предстои утре съветът по отбрана да разгледа и приеме предложение за проект за инвестиционен разход за придобиване на нов тип боен самолет за военно-въздушните сили. Предстои да завършим работата и по проекта за придобиване на нова бойна машина за сухопътни войски. Това са приоритетите, които бих искал да ви и представих, колеги. Имате думата за въпроси.
Стоян Тричков, Радио К2. Министър Ненчев, изправена ли е отбраната и сигурността на България пред поредното предизвикателство след решението за създаване на комисия, която да разследва намесата на Русия и Турция в вътрешната политика на страната, имайки предвид и реакцията от руската страна? И втори ми въпрос към вас е: освен подкрепата от Борисов и ДСБ, получихте ли подкрепа от всички партии от Реформаторския блок за това да запазите поста си като министър на отбраната? Благодаря.
Благодаря ви. Що се касае за първия въпрос, той е изцяло в прерогативите на Народното събрание на създадената комисия. На този етап Министерството на отбраната няма никакво отношение към поставените въпроси. Що се касае за подкрепата, разговарях с всички колеги, с които успях, и с ДСБ, и с Гражданския съвет, с тези, които не успях в края на миналата седмица. Ще продължи интензивни разговори в началото на тази. Благодаря ви.
Колеги, представяйте се, заповядайте.
Никола Лалов, Медиапул. Господин Ненчев, смятате ли, че тази година ще може да подпишете договора за за придобиване на нов тип многоцелеви самолет? И какви са ви конкретните планове за многофункционалния патрулен кораб? Ако може да ги разположите конкретно във времето.
Убеден съм в това, тъй като в бюджетната рамка са заложени съответните разходи. 80 милиона са предвидени за първа вноска за многоцелевия самолет и толкова са предвидени за многофункционалния патрулен кораб. В разговора, който имах с министър-председателя в края на миналата седмица, той потвърди намерението на правителството да подкрепи двата проекта. Благодаря ви.
И министър, очаквахме сега в приоритетите, казвате, че утре съвета по отбрана ще разгледа предложение за инвестиционен проект за нов изтребител. Под графика, който вие сам казахте на няколко пъти по телевизия, в различни интервюта, казвате, че до края на март комисията, която разглежда различните варианти, ще подготви доклад. Дали е готов този доклад също да ни кажете? И да ни кажете, в тази комисия, в петък, мисля, премиера каза, че ще се иска и мнението на летателния състав, който ще лети на тези изтребители, дали ще го поискате също мнението? Като отговорите за изтребители, можете един въпрос по друга служба.
Благодаря ви. Първо, действително имам много сериозно основание да споделя с вас, че изпълнихме всички поети ангажименти. Дори сама разбирате, че срокът е твърде съкратен. Тези въпроси бяха подложени на много сериозна дискусия. Самата комисия е съставена от професионалисти, които въз основа на своята експертиза изготвиха съответните документи и съответния доклад, който ще бъде представен на съвета по отбрана утре. Нека само да вметна, че на този съвет са поканени всички депутати от комисията по отбрана в Народното събрание. Така че направихме една доста широка дискусия, тя продължава. Бих искал да чуя мнението на всички специалисти и не само специалисти, хора, които имат отношение към темата. Благодаря.
Господин премиера каза мнението на летателния състав, който ще лети на този нов тип многофункционален, освен ако не бъркам и не го цитирам грешно, но мисля, че така каза в петък.
Нека началника на отбраната също няколко думи по този въпрос.
Благодаря, господин министър. Всъщност, внасяме в съвет по отбрана проект за инвестиционен разход. Този проект за инвестиционен разход се внася от борда за управление на проекта, в който влизат основно колеги от военно-въздушните сили. Председател на този борд е генерал Раден. Така че утре той ще внесе този проект за инвестиционен разход. След като този проект за инвестиционен разход мине през Министерски съвет и се приеме от Народното събрание, едва тогава ще започне самата процедура по придобиването на този самолет. След като получим отговори на нашите запитвания конкретно от самите изпълнители на договора, възможните изпълнители, Тогава вече ще има комисия по избора, в която разбира се, че ще бъде включен и летателния състав. Така че проектът за инвестиционен разход не определя какъв да бъде типа самолет.
Тоест комисията не си е свършила работа.
Господин министър, само да уточним за идеята за задължителна казарма.
Не ви чувам добре, извинете.
Чакайте, че... Да уточним за идеята за задължителна казарма. Дали продължава да съществува? И как ще се събират данните, примерно, на българските младежи, които живеят в чужбина?
Благодаря ви. Идеята за казармата се дискутира от народни представители. Естествено, след започналата дискусия ние проведохме разговори в Министерството на отбраната. Може би днес или утре ще назнача комисия, която въз основа на експертизата, с която разполагаме, въз основа на опита на други страни, които се възползват от тази възможност, ще направим нашето предложение и ще изложим нашите тези пред съответните народни представители.
Лъчезар Лисицов, флагман. Господин министър, за войниците се намаля пределната възраст на 46 години. Това означава ли, че те ще може да се пенсионират на тази възраст на 46 години? Втория ми въпрос е меморандума с ГЕРБ, дали ще го подпишете. И третия ми въпрос е, правена ли сметка колко процента от въоръжението е от съветско време и от руско и съветско? И дали случайно се предвижда революционно решение, примерно за смяна на личното оръжие, автомат Калашников с друг тип оръжие. Благодаря.
Колега, само ще ви помоля да се представите, че част от колегите...
Аз се представих, но явно е Лъчезар Лисицов, флагман.
Флагман.
Извинете, не можах да чуя съвсем ясно.
Да, първи не се въпрос. Чува тук да. И...
Първият ми въпрос е за войниците.
Не чуват, да.
За войниците намаляте пределната възраст на 46 години.
Точно.
Ще могат ли те да се пенсионират на тази възраст, на 46 години? Това е ме конкретния въпрос.
Разбирам, да. Точно това сме съобразили. Те да могат да се пенсионират, имайки тази възможност от една страна. От друга, сами разбирате, че е трудно да говорим за военнослужащи, за български войници, които са на 50 години. Това е една пределна възраст, която все пак е свързана с и физически възможности. Тоест, ние се опитваме с тази промяна да подмладим личния състав, войнишкия състав, така че той да бъде адекватен и да може да изпълнява своите задължения. Колеги, много бих искал да ви помоля да не коментираме политически въпроси в Министерството на отбраната. Никога не си позволявам да го правя нито тук, нито в формированията, които посещавам, защото считам, че българската армия би следвало да се концентрира само и единствено по въпросите, свързани с националната отбрана и националната сигурност на страната.
И третия ми въпрос беше за процента руско въоръжение и автомат Калашников. Дали може да се...
За голямо съжаление, процента на руските оръжия е твърде висок. Вие сами разбирате, че от самото начало на моя мандат се стремя и към превъоръжаване. И това е записано и в програмата 2020 и плана за развитие. Така че нашите усилия в този смисъл ще продължат.
Владислав Пончев, агенция ЕФЕ. Господин министър, по отношение на охраната на държавната граница, в крайна сметка, какви са плановете за каква численост на личния състав се предлага да бъдат изпратени на държавната граница? А вторият ми въпрос е какъв финансов ресурс се предлага в това, което ще предложите на Министерски съвет? И не на последно място, кога могат да бъдат дислоцирани тези военнослужащите на границата? Благодаря.
Благодаря ви и аз. Във всеки един конкретен момент, когато Министерството на вътрешните работи поиска това от нас. Все пак МВР и Гранична полиция ще останат водещи в този процес. Ние сме в постоянна координация и комуникация. И с министър Бачварова постигнахме много, координирахме всичките си действия, т.е. ние имаме готовност във всеки един момент да реагираме, ако това се налага, разбира се. На този етап имаме готовност да изпратим около 500 военнослужащи.
Господин министър Павел Пенчев, телевизия Европа. Не стана ясно, ще могат ли да се пенсионират военни на 46 годишна възраст? И това не противоречи ли, ако е така, на закона, който се прие преди няколко месеца за социалните осигуровки на военни?
Благодаря ви. Да, ще могат да придобият първа категория, но генерал Боцев като че ли иска да каже нещо по този въпрос.
Значи войниците ще могат да се пенсионират като първа категория, както е прието и за нас на 55 години, при навършване на 55 години, защото хващат минималния срок 18 години служба. Първа категория.
Господин Денов, заповядайте.
Денов, 24 часа. Господин министър, прочетох някъде, че има направено или готвено от вас предложение, ако кадрови войник е служил поне една година и има висше образование, че може да стане офицер. Има ли такова нещо и ще го внесете ли като промяна в закон?
Да, благодаря ви за въпроса. Много сериозно обмисляме тези промени. И има воля за подобен подход. На първо място нека да спомена, че всички военнослужащи, сержанти, които имат висше образование, да могат в рамките на 6 месеца да придобият офицерско звание. Същото се отнася и за войниците, същото се отнася и за, поне нашата идея е такава, за български граждани, младежи и девойки, които вече имат висше образование, да могат в рамките на една година в нашите висши учебни заведения да придобият офицерско звание. И мисля, че това е една изключително полезна инициатива за въоръжените ни сили. Благодаря ви. Някой друг иска ли по този въпрос? Господин генерал, може би?
Разбира се, че по тези въпроси се дискутира много. Като тук трябва да направим разделението за това какви специалности точно ще бъдат обучавани и по какви програми. Затова дирекция управление на човешките ресурси, правно-нормативна дейност и военната експертиза, която дава своите необходимости, работят по въпроса. Утре имам среща с началника на Националния военен университет Велико Търново и ще се подходи много конкретно за всеки един конкретен случай.
Колеги, заповядайте.
Здравейте, канал 3. Готови ли са вече разчетите колко ще струва включването на военни по охраната на границата?
Вижте, ние не можем да прецениме в каква степен беженският поток ще се насочи към България, към българската граница. На този етап имаме само предварителна информация за изключително увеличаване на потоците в Гърция, в Република Македония, в Република Сърбия, така че сме взели всички превантивни мерки. Но наистина не бих могъл на този етап да кажа колко и каква част от тях биха се насочили към границите на България.
Няма ли поне минимум, максимум, някакъв диапазон?
Още
за
веднъж...
средства говоря.
За средства?
Минимум, максимум, диапазон поне.
Пак казвам, ние сме подготвени на този етап да реагираме при съответна криза, при насочване на бежански потоци. Имаме необходимото обезпечение, направили сме всичко необходимо да осигурим и логистично нашите военнослужащи, но наистина не бих могъл да вляза в подробности, защото нямам такава информация.
Може ли само два доуточняващи въпроса? Във връзка с това, което казахте, че ще бъде формирана комисия, която да разгледа дебата за връщането на наборната армия. Въобще дебата сред депутатите. Какво точно ще разглежда тази комисия и какво очаквате от нея? Да излезне с някакво ваше предложение или ако може да го да обясните.
Този дебат започна да се състои в българското общество само преди броени дни. Ние до този момент не сме разглеждали в Министерството на отбраната, поне във времето, в което аз съм в тази позиция, въпроса с връщането на редовната служба, т.е. на казармата. Защото този въпрос е свързан и с съответните конституционни промени. Т.е. той е в голяма част в прерогативите на Народното събрание. Той е свързан с сериозни законодателни промени, с изключително сериозни разчети. На този етап това, което мога да кажа, че ако се обсъжда военна служба в рамките на 3, 4 или 5 месеца, тя е напълно недостатъчна. Нашите разчети и това, което разполагаме с информация, че за една такава подготовка е необходима поне една година. И всички тези тези предположения трябва да се вземат предвид и да се обвържат включително и с бюджетната рамка. Защото ние нямаме готовност на този етап да вземем окончателно решение, нито да дадем окончателно становище. Преди да изготвим съответната експертиза и да кажем с какво разполагаме и доколко бихме могли да отговорим на едни такива обществени очаквания, ако въобще те стигнат до пленарна зала.
Слава Фокол за агенция Bloomberg. Исках да попитам, водите ли разговори с конкретни компании за придобиване на нов многоцелеви самолет и ако да, с кои?
Да. Направили сме съответните анализи, съответните запитвания. Проведени са разговори както с Gripen, така с Eurofighter и разбира се F-16.
Извинете, господин министър, но доклада на комисията не е готов, а вие сте водил разговори вече, без предварително да се знае какъв тип боен самолет ще ни бъде необходим на нас. Това ли да разбираме?
Направили сме конкретни запитвания. С какви наличности разполагат съответните компании, в какви срокове биха могли да бъдат предоставени, така че ние не бихме могли да направим какъвто и да е анализ и да продължим разговорите, ако нямаме тази базисна информация. Това е съвсем нормално и естествено.
Може ли аз, извинявайте, Зорка Тошева се казвам, работи в агенция БГНС, да ни кажете и аз също още по-конкретно за връщането на задължителната казарма. Вие казахте 3-6 месеца, една година. Въобще според Министерство на отбраната, експертите, които работят в него, възможно ли е връщане на задължителна наборна служба в България? Вашите експерти и мнението на Министерство на отбраната да ни кажете конкретно.
Нека да ви отговоря последния начин. Разбира се, отново се връщам към въпроса, който вашия колега зададе. Това е изцяло в прерогативите на Народното събрание. Ако Народното събрание реши това, разбира се, че ще изпълним закона. Моля?
Ние знаем какъв е реда, но според експертите на Министерство на отбраната, възможно ли е въобще да се върне задължително? Има ли ресурси, след като това отпадна през 2007 година, мисли и така нататък?
Още веднъж казвам, ако Народното събрание реши това, ние ще изпълним в цялост закон. Независимо какво ще ни коства.
Може ли, господин министър, да ни кажете тук в приоритет... Извинявайте, че пак аз имам думата, но в приоритетите си казвате, че ще отпадна отчета 18-32 години, защото съществува в ГРАО. Всъщност, вие казвате, най-вероятно ще отпадне. Ще отпадне ли това изискване?
Точно поради тази причина сме го подложили на обществено обсъждане и в съответните парламентарни групи, за да чуем и тяхното мнение. За сега нещата се проемат нееднозначно. Казвам, че е възможно да отпадне.
Ако може от Флагман още един въпрос. За охраната на държавната граница само поделена от сухопътни войски ли ще бъдат използвани или е възможно от ВМС и ВВС също да бъдат използвани?
В охраната на държавната граница предвиждаме да участват сухопътни войски. Съвместното командване на силите, служба военна информация, служба военна полиция, военно-въздушните сили и военно-медицинска академия. Благодаря. На този етап не се предвижда.
Колеги, добри, ти...
Благодаря. Хоризонт, Добромир Видев. Господин министър, да кажете кои обществени поръчки, има ли обществени поръчки, които ще бъдат спрени след призива на премиера за проверка?
Първо място ще спра обществената поръчка за закупуването на автомобили за нуждите на Министерството на отбраната и съответните структури. Мисля, че беше около 1,5 милиона, ако не се лъжа. 1,5 милиона, да.
А на второ и трето място и така нататък?
Защото може да се окаже, че тези ресурси ще бъдат необходими за други приоритети на Министерството на отбраната. И не считам, че е особено належащо в този момент да подменяме автопарка. Благодаря.
Извинете, ако сме пропуснали, но стартирали вече проръчката за 6 неизползвани двигатели за МиГ-29?
В подготовка сме на тази поръчка. Всеки момент ще стартира. Тя не е свързана само с двигателите и с други необходими за МиГ-29 части.
А кога ще стартира процедурата, то по предложение на Министерски съвет за избор на директор на военна информация? Защото в момента е идей началник, директор.
Процедурата за директор на служба военна информация вече е стартирала.
Тоест имате предложение?
Имаме предложение сегашният на изпълняващия длъжността началник господин Даскалов да стане титуляр.
Само един уточняваш въпрос. За колко броя автомобили става въпрос от тази спряна поръчка?
На този въпрос ще отговори постоянният секретар.
Натиснете.
Доколкото ви чух, става въпрос за смяна на леки, за отпадане на процедурата за леки автомобили. Те бяха, мисля, че 6 леки автомобила и 9 с повишена проходимост.
9 с
повишена проходимост. Джипове, да. 9 джипа и 6 автомобила.
6 автомобила, да. Колеги, имате ли още въпроси? Заповядайте.
Имате ли намерение да ревизирате по някакъв начин поръчката за бронираните машини за военна полиция, към която имаше резерви депутат от ГЕРБ?
Тази процедура по принцип се върви по закона за обществените поръчки. Ако нещо се получи в разрез с процедурите по ЗОП, тогава би могла да бъде спряна. Но по принцип процедурата е осигурена и е пусната.
Ако ме позволите само няколко думи в допълнение, тези така наречени пустинни котки са изключително необходими за Министерството на отбраната и въоръжените сили. С оглед на участието ни в охраната на границата и след всичко това, което се случи в някои европейски столици, имам предвид терористичните актове, ние имаме изключителна необходимост и те ще бъдат на разположение на специалните сили и на служба военна полиция. Благодаря ви.
Иван Лазаров, информационна агенция Фокус. Въпросът ми е към началникът на отбраната, генерал-лейтенант Константин Попов. Искам да попитам как военното ръководство ще изпълни промените в закона за отбраната и въоръжените сили.
Благодаря. Всъщност по този въпрос доста поговорихме. Създадени са необходимите предпоставки, подготвени са документи, заповед на министъра, указания по планирането. Не знам дали се чува добре, ще се опитам да преместя малко. Правилата за използване на сила. Създадени са планове в съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили. До човек се определят кой, къде, в какво време ще се яви, къде ще бъде дислоциран, с какво имущество, по какъв начин ще бъдат осигурени битови, в битово отношение. Задачата съвсем не е лека. Програмите за подготовка са разработени, така че в това отношение върви една много интензивна подготовка денонощно. Аз тук бих искал да обърна внимание, че това е един доста сложен процес на взаимодействие. Включително и днеска имахме среща с Държавната агенция по бежанците, с Червения кръст имаме разговори, с областни управители, с Министерство на вътрешните работи, така че критично за изпълнението на тази задача е доброто взаимодействие. Ако ние нямаме добро взаимодействие, сме обречени на провал. За сега нещата вървят много добре и в Националния координационен център, така че нямаме никакви причини да смятаме, че въоръжените сили няма да изпълнят това, което им е поставено като задача. По разработените няколко варианта има многовариантност на планиране, в зависимост от това какво ще се появи на границата.
Вестник Капитал.
Момчил Милев, Вестник Капитал. Още един уточняващ въпрос за границата. Ще преминат ли през някакво специално полицейско обучение военнослужащите там? И разработени ли са процедурите с техните правомощия? Ще могат ли те да задържат? И при какви условия ще използват помощни средства и оръжие съответно? Благодаря.
Благодаря ви. Краткият отговор е да. Завършени са всички съгласувателни процедури, направени са съответните инструкции, разписани са от мен. Нека само да вметна, че една немалка част от хората, които изпращаме на границата, независимо къде точно ще бъдат те, са преминали не само специално обучение, но половината от тях са били на различни мисии. Тоест, изпълнявали са сходни задачи, което ме кара да бъда спокоен. От друга страна, да, те вече са получили съответните инструкции. Предвиждаме заедно с началника на отбраната, заедно с началника на съвместното командване на силите, да направим допълнително обучение, както и съвместни тренировки с МВР, за да сме сигурни за сигурността на хората, които ще изпълняват тази мисия. Благодаря.
Да кажем конкретно, ще имат ли право да задържат военнослужащите или не?
Патрулите ще се извършват съвместно с органите на МВР. В този случай задържането ще се извършва от органите на МВР и гранична полиция. Ако ние патрулираме съвместно с военна полиция, задържането ще бъде вменено на служба военна полиция. Те имат право на това.
Вестник Българска армия.
Да. Рангелов, Вестник Българска армия. Господин министър, във връзка с модернизационните проекти бих искал да попитам конкретно за този за сухопътни войски и другия, който е за военноморските сили. Би ли могло и как министерството примерно вижда, би ли могло да се използва и така, биха ли могли да се използват усилията и възможностите на българския отбранителен комплекс, на българската отбранителна индустрия? Благодаря.
Благодаря ви. Стремим се към това. От разговорите, които проведох с началника на военноморските сили, установих и от проекта, който той ми предложи, установих, че ако този кораб бъде изграден, построен в България, той ще бъде приблизително с 30% по-евтин. Т.е. засилваме българската икономика, отваряме работни места, нещо към което се стремя и бих предпочел. Разбира се, ако и с 30% по-ефтин, той би спечелил всяка една обществена поръчка. Същото се касае в интензивни разговори сме с фирма Текстрон, която има намерение да инвестира в България. Т.е. бронираните машини за сухопътни войски биха могли да бъдат изградени в рамките на страната, в едно от нашите търговски дружества. И разбира се, това ще улесни в голяма степен тяхната поддръжка. Благодаря.
Господин министър, само за последно във връзка с вашите коментари около обществените поръчки. Казахте, че споменахте машините пустинна котка. Какво имате предвид при положение, че още не е свържил търга? Използвахте пустинни котки като въпросните машини или като някакъв събирателен образ? И казвате и за Текстрон. Тук няма ли идея пак да се за сухопътните войски да се обяви конкурс? Защо? Вие преговаряте с Текстрон преди конкурс. Каква е точно идеята, ако може да обясните?
Не, ние преговаряме с Текстрон да изградят тук собствените си мощности и предприятия, което да може да изработва. Може би цялостната изработка на тези машини ще се случва в България или ако не това, те ще се сглобяват. Така че разговори конкретно водим не само с тях, пак казвам, като че ли по отношение на изискванията, те отговарят в голяма степен, но на обществената поръчка ще покаже кой е победител.
Господин министър, малко се спекулира с въоръжението на военнослужащите на границата. Можете ли да кажете с какво ще бъдат въоръжени военнослужащите, които ще бъдат изпратени на границата?
В зависимост от това къде ще бъдат и какви мисии ще изпълняват, те ще бъдат или с личното си оръжие, или с други предпазни средства, които ще бъдат осигурени от МВР. Не бих могъл. Ние знаем. Имаме предварителни разчети, но не бих могъл, защото това би било изключително опасно.
Колеги, Ако нямате въпроси, да приключваме. Благодаря ви за големия интерес.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на отбраната Николай Ненчев, която се състоя на 29 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.